В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня вам, шановні слухачі і глядачі. Російський президент Володимир Путін заявив про намір балотуватися на новий термін на виборах 2018 року. Про це повідомив на зустрічі з працівниками заводу «ГАЗ». Працівники, звичайно ж, вітали це рішення Путіна оплесками, скандуванням «ГАЗ за вас». Президент Путін буде балотуватися вже вчетверте на цю посаду. Він два терміни був президентом Росії, потім залишив цю посаду на користь свого тимчасового спадкоємця Дмитра Медведєва, який зараз очолює російський уряд. І загалом правління Володимира Путіна і Дмитра Медведєва продовжується вже в 17 років. Відомо, Володимир Путін був спадкоємцем першого російського президента Бориса Єльцина, який керував державою з 1991 року. Таким чином можна говорити про те, що нинішній номенклатурний режим в Росії в незмінності зберігається з моменту проголошення незалежності цієї колишньої Радянської Республіки, яка була одним з ініціаторів ліквідації Радянського Союзу. Вибори президента Росії відбудуться 18 березня. Це річниця незаконного приєднання до Російської Федерації Криму, який тоді був оголошений одним з суб'єктів цієї країни. Тема України була однією з ключових в російській політиці донедавна. Однак сам Володимир Путін під час свого висування на посаду президента, під час інтерв'ю, яке він давав в день свого перебування на ГАЗі, ані про Україну, ані про Крим не згадував. Ми будемо говорити про те, наскільки Україна буде реальною такою темою на виборах президента Росії з політологом Олесею Яхно. Вітаю, Олесю.
Вітаю.
Ну от перше питання, яке хотілося б задати – дійсно, з одного боку, 18 березня, день анексії Криму, символічна дата. Спеціально на неї призначили президентські вибори, змінювали законодавство, щоб цей день так виглядав. А з іншого боку, ніякої кримської теми у висуванні Володимира Путіна немає. Таке враження, що в Росії просто забули про Крим. І Путіну не цікаво зараз говорити про Крим із своїм електоратом.
Дійсно, висування було досить буденним. Мені здається, заява така була зроблена в досить буденній атмосфері. Хоча, якщо перефразувати, знаєте, там ГАЗ за вас, і якщо сприймати ГАЗ не як підприємство, а як ГАЗ енергосферу, да, ну, то...
Ну, це ж не ГАЗ,
да.
Це ж автомобільний завод.
Звичайно, звичайно.
Це Урал-вагон-завод.
Звичайно, але якщо не сприймати як підприємство на рівні символічному, то тут, ну, я б сказала, що не зовсім за вас, а проти вас в тому сенсі, що та політика, а ключовою була сфера, це енергосфера, яка приносила прибуток в бюджет Російської Федерації, ну, в принципі, ми побачили, да, залежність Росії від енергосфери, зокрема, я маю на увазі, від світової кон'юнктури. Я думаю, що так чи інакше, навіть якщо не звучить тема України, вона не звучала під час висунення кандидатури, все одно ця тема буде фоновою для цієї кампанії, тому що по великому рахунку іншого нічого, що відбулося за ці 3,5 роки, у Володимира Путіна взагалі немає. Я маю на увазі те, що стосується чи внутрішньої ситуації, в економіці, в політиці, чи в якихось інших сферах. Є лише одне, є військова логіка, є той крен, який відбувся 3,5 роки тому з ініціативи самого Кремля, і, в принципі, нічого іншого не існує. Хоча, я думаю, питання самої кампанії, концепції кампанії, я маю на увазі те, навколо яких тем вона вибудовуватиметься, і куди вбудовуватиметься, в тому числі і питання України, як я вважаю. Ну, наприклад, якщо це безпекова складова, то це одне. Якщо це якісь інші питання, то це може бути іншим. Тому тут, я думаю, що поки що такої, ну, скажімо, концепції кампанії ми не бачимо на сьогодні.
У нас не є на зв'язку політолог Андрій Акари. Вітаю, Андрій.
Алло.
Вітаю, Андрію.
Доброго дня.
Ну, от, можливо, ви чули початок нашої розмови з Олесею, і тут я б сказав, що тут є дві позиції. От Олеся вважає, що Україна буде темою кампанії, серед інших важливою темою, Крим буде важливою темою кампанії. Є люди, які вважають, що ми побачимо якогось нового Путіна під час цієї кампанії. А я вчора, от, це моє таке власне спостереження. Я побачив все ж таки старого Путіна, я б сказав, до кримського, тому що я вважаю, що сам факт висування на цьому заводі і те, що Володимир Путін не згадав про Україну і про Крим, І найголовніше, що він під час цього виступу і після нього говорив про те, що російські спортсмени мають брати участь в Олімпійських іграх, від яких російська команда була так, я б сказав, ганебно відсторонена рішенням Міжнародного олімпійського комітету. Це справжня ганьба для російської номенклатури. Факт. Це показує старого Путіна. Путіна от до кримського. Путіна, коли російська влада, та це був такий період між Болотною площею і до анексії Криму, апелювала саме до от цього електорату, його називають робітничим класом, я б назвав це люмпен-електоратом. Він в російських таких ліберальних колах називався Уралвагонзавод по комбінату, де організовувалися масові мітинги на підтримку Путіна та його режиму після протестів на Болотній площі. Мені здається, що зараз це пожвавлюється, що зараз до цього курсу повертається, що Путін знову стає люмпен-куміром Російської Федерації. І це і буде його передвиборча кампанія, і найголовніше це буде правління таке наступні 6 років.
Дійсно, Путін як переможець українського фашизму, ця тема, вона за 3.5 роки, ну, обридла, вона вже не хвилює так, як хвилювала 2014 року, коли це російське суспільство, російські телеглядачі сприймали на от такому, на хвилі такого душевного протесту і на хвилі такого емоційного єднання з Донецьком і Луганськом, які от борються з так званим українським нацизмом. А тепер ця тема, вона, ну, скільки можна її експлуатувати? От за моїми підрахунками, за моїми прогнозами в 2014 році, я казав, що емоцій від Криму вистачить на 2-2.5 роки. Десь воно так і сталося, тому що Крим стає вже тематикою, ну, такою тематикою не дуже виграшною для влади. Єдине, що там, яким чином зараз Крим може, ну, так, в'їхати в передвиборчу кампанію Путіна, це Керченський міст, ну, дивлячись, як воно, наскільки він буде там готовий до виборів, ну, до дня виборів. І це дійсно таке загальне тло емоційне для його кампанії, і цей цю кнопку під назвою Крим і Донбас, або тільки Крим, скоріш за все, її включать пізніше, тому що зараз, от, ну, до виборів залишається там скільки 5-4 місяці. Зараз цих емоцій, це дуже такі коротко термінові емоції, і якщо їх включити зараз і назвати там Путіна великим присоединителем земель, то цього вистачить, ну, на тиждень, там, на два. Тут же всі опозиційні російські телеканали, ну, телеканали опозиційні, це трохи оксюморон, ну, всі незадоволені засоби масової інформації, вони скажуть, ну, почнуть розкручувати цю тему, скажуть, от дивіться, Крим – це такий тягар для російського бюджету, це взагалі, це, ну, тобто ця тема на короткій дистанції, от за 2 тижні перед вибором, вона для Путіна виграшна. Якщо розкручувати її зараз, вона програшна. Але у Путіна з'явилися нові теми, які точно будуть задіяні в виборчій кампанії. Це Путін як Росія, яка встала з колін, яка стала видатним і дуже потужним міжнародним гравцем, і Росія, яка перемогла ІГІЛ на Близькому Сході. Оце ці теми, і, да, і Росія, яка зробила для перемоги ісламського тероризму більше, ніж зробив весь Захід разом з Америкою, разом взяті. Оці теми, вони будуть обов'язково використані в виборчій кампанії. Це нові теми, їх раніше не було. Наскільки вони, така інтерпретація адекватної реальності, ну, є дуже-дуже великі сумніви, але те, що російське суспільство готово в це вірити, от саме в такій редакції, що Путін як переможець глобального ісламістського зла, ну, це зараз показують опитування і різні заміри в російській телеаудиторії. Це ця тема для Путіна виграшна, і тема Росії, яка встає з колін, вона теж буде артикулюватися, тому що теж вона от вписується в цей контекст. А от дійсно ганьба з Олімпійськими іграми, ну тут якраз теж Путін намагався, ну, максимально, ну, звичайно, що він своїх не здає, це його, ну, політичний стереотип його політичної поведінки, і тому я думаю, що навіть от відставка цього Мутка, вона б, ну, можливо, вона б убезпечила Росію від такої трагедії на в контексті Олімпійських ігор. Але навіть те, що Путін не почав радикально казати, що, ну, от нас не пускають на Олімпійські ігри, ніхто із наших туди їхати не должен. Те, що він так не поставив це питання, це теж, в принципі, ну, для нього досить непоганий вихід, іміджовий вихід, ну, в очах, звичайно, російського населення з цієї, ну, ганебної для Росії ситуації.
От, дякую, Андрію. От, Олесю, мені здається, що Україна все ж таки до нового Путіна не готова. От такого, який може бути. Тобто ми звикли до Путіна, який там воює, який анексує, який диверсії на Донбасі організує, який підтримує народні республіки. А мені здається, що якщо з'явиться ось цей Путін в його цій логовазівській редакції, який говорить, що хай нас на Олімпіаду не пускаються, ми поїдемо все одно. Хай нас там намагаються якось приборкати, але ми будемо чесно говорити, що ми дійсно самі заслужили ось цей бойкот, дали привід, і ми все одно будемо нашим спортсменам допомагати. Такий Путін може завтра сказати, нехай вони там не можуть домовитися на Донбасі, але і ми за миротворців. А післязавтра сказати, якщо не визнають Крим нашою частиною нашої країни, давайте проведемо конференцію, поговоримо. Це абсолютно реальні повороти в російській політиці. Тому що такого не може бути. Ми вважали 2014 року, що такого не може бути, що відбулося з Кримом і Донбасом. Але я вважаю, що якщо Путін таким чином почне діяти, набагато більш небезпечним для України. Українська політична еліта, українське суспільство абсолютно не готові до такої гри з Росією, і тому можуть її програти просто.
Так, але мені здається, що це не настільки пов'язано з самими виборами, які будуть. Вибори на цій стадії, вони взагалі, мені здається, тут питання для російської влади, як викликати інтерес до них, в тому числі за рахунок інших учасників, і як, в принципі, зняти оце головне звинувачення, яке звучить всередині Росії, про безальтернативність, про те, що вибирають одного з одного, і про те, що де-факто виборчої кампанії немає. І так зрозуміло, що вибирають одного з одного, але на цій стадії, мені здається, для російської влади важливо саме, які будуть інші кандидати і так далі. Що стосується вашого запитання, я не думаю, що це напряму пов'язано з самими виборами,
просто
як фактом.
Просто вибори обрані як момент повороту.
Ну, так, вони як точка, да, після якої, ну, можна розраховувати на те, що будуть якісь зміни. І я думаю, що глобально для російської еліти і в тому числі і для Путіна стоїть запитання, наскільки вибір тієї стратегії, а там до 2014 року, наприклад, це була, як я вважаю, доганяюча стратегія, коли Росія була вписана в міжнародні інституції, намагалась там, да, там G8, там G8, там і так далі. Потім це була стратегія зламу, але ситуація, але ця стратегія зламу, вона, в принципі, не дає довгострокових геополітичних переваг, в той час як втрати економічні, вони вже відчутні, і вони можуть бути більше відчутні. І я вважаю, що тут на сьогодні дійсно може відбутися зміна певна тактики з боку Російської Федерації, але, на мій погляд, вона не може зачепити лише, скажімо, зовнішньополітичний контекст і той контекст, який стосується України, а це стане в тому числі відповіддю на внутрішні процеси, які можуть відбуватися всередині Російської Федерації. І я думаю, що якраз я про це говорю часто, що ризик невідомої Росії, не до агресивної Росії ми звикли, ну, ми знаємо, які можуть бути прояви і масштаби цієї агресії, а невідомої Росії, яка невідомо в якому напрямку буде розвиватися всередині і невідомо, як відповідно може змінитися і ззовні, я думаю, що це в 2018 році є велика вірогідність, тому що залишати все, як є, для самої Росії, мені здається, це шлях в нікуди, і ця безперспективність такого шляху, я думаю, що вона буде ставати більш очевиднішою, і в цьому сенсі дійсно потрібно буде ініціювати якісь зміни. Або вони будуть просто формальні, наприклад, на рівні зміни можливої риторики. Це одна річ. А якщо вони будуть все-таки зачіпати процеси, які є і всередині Росії, це інша історія. Я особисто побачила Путіна стомленого, коли він хоче бути бадьорим, демонструвати, що енергії багато, але на рівні ідей, ініціатив.
Він такий дідусь.
Да, це стомленість і вся ця зацикленість на консервативній більшості, яка свого часу була сформована. Можливо, це була така політтехнологічна задумка створити оцю консервативну більшість. Насправді, мені здається, що зараз є взаємозалежність лідера, умовно кажучи, і консервативної більшості, але ця залежність вже є тягарем. Тому що фактично сформувався певний образ, є оця стала підтримка, яку показують, ми не знаємо, може вона і сягає не таких масштабів, як показують часто соцопитування, але все одно вона на сьогодні, ну точно, мабуть, більше 50%. І ці відсотки, вони для самого лідера не є мотивацією і не мотивують для, ну дійсно, якихось таких ініціатив правильних для самої Російської Федерації. Я вважаю, що поступово, от ми звикли, що вже стільки років, але те, що діючий лідер, він не відповідає запитам самої Російської Федерації як держави в 21 столітті, я думаю, що так і є. Я бачу стомленого Путіна.
У нас на зв'язку кореспондент Російської Нової Газети Павло Каныгин. Вітаю, Павло.
Привіт, Віталій. Всім здравствуйте.
А от як ви вважаєте, на самом деле, возможно, то, що ми увидимо некого другого Путіна перед виборами 2018 года і після виборів? Якщо да, то какого?
Другого Путіна?
Другого Путіна.
Нет, я думаю, что Путин будет тот же самый, просто у Путина будет время идти и приближаться к человек стареет, естественно, он не молодеет, стареют клетки организма, клетки мозга в том числе, вот, эмоции становятся другими, и человек, в общем-то, становится еще более консервативен, чем он есть, такова природа, в общем-то, да, биологических процессов. Вот, извиняюсь, конечно, за такую сумбурную формулировку. Поэтому я думаю, что на самом деле ничего не изменится, и наша страна будет дальше идти по пути выбранному, да, вот такого консервативного, частичного изоляционизма, да, путь консервативный, плюс еще вот такой момент изоляционизм будет нарастать. И мы сейчас видим, что, в общем-то, власти России пытаются воспользоваться, да, ситуацией, связанной с Олимпиадой, с давлением на Россию по линии США, по линии Евросоюза, со стороны ближайших соседей. А все это оборачивается, конечно, они пытаются обернуть в плюс для себя, плюс в преддверии выборов, сплотить народ, мобилизовать вот это вот спящее большинство. И, в общем-то, когда выборы пройдут, когда Владимир Владимирович снова станет президентом, конечно же, все будет дальше становиться все еще более консервативным образом. Консерватизм будет нарастать. Я уж не знаю, куда больше. Вот. Но у всего этого, конечно, есть некий предел. Мне не кажется, что наступят какие-то совсем кромешные, страшные, темные, тоталитарные времена, по крайней мере, хочется в это верить. Но вот до предела некоего, да, вот совсем жесткого авторитаризма мы еще, мне кажется, не дошли. Вот. Хотя, конечно, тут много споров. Жесткий ли на самом деле авторитаризм или он слабеющий, да, потому что слабеет система, слабеет вертикаль. Лидер становится все старше, вот, конечно же, фокус немножко так рассеивается, смещаются какие-то такие акценты, хватка слабеет, с этим ничего не поделать, такова природа вещей, и некоторые считают, что это как раз будет давать возможности для каких-то таких появления, да, каких-то больших свобод. Возможно, будет больше чуть-чуть демократии, но это опять же из разряда каких-то рассуждений и фантазий. Вот. На самом деле, мне кажется, что не изменится ничего, и вот эта вот пресловутая стабильность, она будет сохранена и всячески приумножена. Какими путями и какой ценой, вот это, конечно, вопрос открытый, потому что ситуация с экономикой, она лучше не становится, и тот маленький-маленький рост, который у нас есть, он, конечно, его, конечно, хотелось бы сохранить, но... Даже сохранение этого роста – это уже большая задача, потому что возможности исчерпаны. Без структурных реформ, без изменения вообще сути, да, экономики, без изменения подходов, стандартов, без изменения парадигмы, снова выйти на рост в 5-6-7%, как это было там 10 лет назад, уже нереально. Для того, чтобы сменить эту парадигму, нужно изменить подход вообще всей власти к тому, как происходят в России вещи, как она относится
Дякую, Павло. От, очевидно, да, що коли людина знаходиться в Росії, Олесі, то вона бачить все це в одній лінії. А я от, поки Павло не відповідав, нарахував вже кількох Путінах. Перший Путін 2000-2004 року. Це Путін такий, ще ліберал наступних Єльцина разом з Касьяновим. Потім після арешту Ходорковського, це вже 2004 рік, це вже такий Путін, який стає борцем з олігархією, реальним сильним президентом, який вже учасник всіх міжнародних форматів, який вже особисто має авторитет, це другий Путін. Потім Путін 2008-2012 років, коли він був прем'єр-міністром, Путін в тіні, а в Росії сподівається на лібералізацію режиму. Потім четвертий Путін, 2012-2018 роки. Це той Путін, якого ми бачимо, агресивний, з Кримом, з Донбасом. І тепер от Павло вважає, що нічого не зміниться, а я абсолютно впевнений, що буде п'ятий Путін.
Так, але знаєте,
от яким він буде?
От в 2000-х все-таки значна частина, в тому числі і ліберально налаштованих частини громадян Російської Федерації, в принципі, вони вважали, що Путін все робить правильно. І ті завдання, які він поставив на початку 2000-х,
звичайно, і підтримували ліберальні партії, Союз правих сил.
Да, з якими не міг справитись Єльцин, там навести елементарний порядок, да, там монополізація, утворення великих цих госкорпорацій, маю на увазі, що такі державний капіталізм і так далі. В принципі, ті завдання, які він ставив, він їх виконав. І я згадую, яка відбулася трансформація. От є такий один з авторів, є дві пісні, да, «Хочу такого, як Путін», яка звучала якраз 2000-х, коли це вважалось, ну, дійсно лідер молодий.
Оновлення.
Порівняно, да, з Єльциним, це якась нова кров, це нова
17
перспектива.
Років минуло.
Так, але асоціювався з перспективою. І коли в 2011 році напередодні виборів цей же автор написав пісню «Наш дурдом голосують за Путіна», «Наш дурдом буде
Путіну рад». Це був один такий,
рад. Він
той самий автор?
Так, автор пісні. Так, так
змінився
ну,
світогляд.
Так, це змінилося сприйняття. І, в принципі, зараз, коли все сприймається як дурдом вся країна, я маю на увазі віртуальність, яка заміняє сприйняття реальності, проблема ж в тому, що може бути Путін і інший, але для цього повинні бути поставлені завдання. А в цьому то й проблема. Що
збереження
то, що...
влади, збереження грошей,
так.
Примирення
але
Заходом,
це...
вийти
так.
З української кризи. Ось ось задача.
Але це власна перспектива. А все-таки в ідеалі, коли хоча б частково перспектива особиста і політичного режиму хоча б десь пересікається...
Пов'язано з інтересами країни.
Звичайно.
Ну це не про Росію.
Ну,
так, там ніколи не було так.
Ну, але це поглиблює і, в принципі, уявити, що Путін може бути новий, але це буде трансформація образу, як от ми бачили там польоти на стерхах, там те, що ми спостерігали все останні роки, така стратегія
Мюнхгаузена,
да, там полетіти, там я не знаю, там на ядрі
амфори,
кудись
да.
Там,
але
да.
Це імідж, а ми це говоримо
імідж,
про політику,
а так. Суттєво це криза, те, що є. І в принципі тут запитання, я погоджуюсь частково з Павлом про те, що або ізоляціонізм цей поглиблюватиметься, і тоді Росія повністю випаде як крупний суб'єкт геополітики за власною ініціативою сприйняття в прийнятті важливих рішень. Ну, умовно кажучи, там не хоче Росія займати конструктивну позицію по Сирії чи по Північній Кореї, чи навіть по Україні. Будуть вирішувати без Росії, тиснучи на Росію. Тому тут запитання, чи цей ізоляціонізм він наростатиме далі, чи все-таки будуть тиснути, можливо, політичні еліти всередині Російської Федерації, які не думали, що це затягнуть. тягнеться на роки. Вони думали, що там рік-два будуть санкції, потім ми все передумовимося, все можна буде відмотати.
Все буде як раніше.
І все буде як раніше.
Дякую, Олеся. Нагадаю, що нашим співрозмовником сьогодні була політолог Олеся Яхно, і ми обговорювали наслідки для України передбаченого рішення російського лідера Володимира Путіна балотуватися вже на четвертий термін своїх президентських повноважень. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні.